Voz Латвик радиосы Прагадан жапырабыз. Ассалому алейкум. Бүгін 28 август пайшамба Озатлик дастурларыны давам эттирабыз. Прага студиясыда мен Мехрибонова, хабарчымыз Умитбек. Qozog'iston janubida qozoq va o'zbek yoshlari o'rtasida ommaviy mushtlashish sodir bo'ldi.
Qovurg'alarni sindirgan, birini yaqin jag'ga tekkan, jabrlanganlardan 4 shunaqa.
Mahalliy hokimliklar paxta terimchilarining pasport nusxalarini talab qilmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi siyosiy mahbus Murod Jo'rayev huquqlari toptalayotganini rad qildi. Ukraina prezidenti o'z mamlakatiga Rossiya qo'shinlari bostirib kirganini aytmoqda.
В связи с фактическим введением российских войск на территорию Украины.
Sanksiyalar bois bo'shagan Rossiya o'z bozorlarini o'zbek oshqovoqlari bilan to'ldiradi.
Men viloyat Chelyabinsk, Antimansisk, Sverdlovsk hammasini aylanib pregovor qilib, mahsulotdan prezentatsiya qilib yurish.
Tilga olganimiz ushbu mavzular bugungi dasturimizda. Mavzularga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan xabarchimiz Umidbek.
Assalomu alaykum. Qozog'iston janubida qozoq va o'zbek yoshlari mushtlashib 4 kishi jarohat oldi. Janubiy Qozog'iston viloyati Sayram tumanidagi Qoramurt qishlog'ida 27 avgust kuni ommaviy mushtlashish sodir bo'lgani. 4 kishi tan jarohati olib, kasalxonaga yotqizilgan. Mojaro millatlararo bo'lgani to'g'risidagi ba'zi axborot vositalari xabarlarini tilga olingan qishloq aholisi vakili Ozodlik bilan suhbatda tasdiqladi. Uning aytishicha, mushtlashuv qozoq va o'zbek yoshlari orasida bo'lib o'tgan. Jabrlangan 4 kishi etnik o'zbeklardir. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Ozodlik savollariga javob berar ekan, Qoramurtda ommaviy mushtlash sodir bo'lgani faktini tasdiqladi. Biroq mojaro millatlararo ekanligini rad etdi. Poroshenko Rossiya harbiylari Ukrainaga bostirib kirgani to'g'risida bayonot berdi. Ukraina prezidenti Pyotr Poroshenko Donetsk oblastidagi vaziyat keskinlashib ketishi munosabati bilan Turkiyaga safarini bekor qilib, Milliy xavfsizlik kengashi majlisini chaqirdi. Bu haqda Ukraina prezidenti matbuot xizmati xabar qildi. Poroshenkoga ko'ra, Rossiya harbiylari Ukrainaga kiritilgani tufayli Kiyev BMT xavfsizlik kengashi majlisini chaqirish taklifini zudlik bilan kiritadi. Rossiya parasi separatchilar Donetsk viloyatidagi Novozovsk shahrini bosib olgandan so'ng Ukraina o'z hududiga harbiy tajovuz qilganlikda Rossiyani aybladi. Fransiya prezidenti François Hollande Rossiya harbiylarining Ukraina hududida chindan ham mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatni qabul qilib bo'lmas va yo'l qo'yib bo'lmas holat deb atadi. Holland bu haqda payshanba kuni Parijda fransuz elchilari bilan uchrashuv chog'ida bayonot berdi. Fransiya rahbari o'z nutqi davomida Suriya bo'hroni va Iroqdagi vaziyatni ham tilga oldi. Hamza tumani nomini o'zgartirish masalasi parlamentda muhokama qilinmoqda. Oliy Majlis senatorlari parlamentning bugun ochilgan 15-yalpi majlisida boshqa masalalar qatorida Toshkent shahri Hamza tumani nomini o'zgartirish masalasini ko'rib chiqadi, deb xabar qildi tahririyati O'zbekistonda joylashgan saytlar. Tumanning yangi nomi qanday bo'lishi, yalpi majlis yakunida ma'lum bo'lishi, majlis ertaga yakuniga yetishi xabar qilinmoqda. Aytilishicha, Hamza tumani bundan buyon Yashnobod deb atalishi ham mumkin. Bu yil O'zbekistonda 587 ming o'quvchi 1-sinfga boradi. 2-sentyabr kuni boshlanadigan yangi o'quv yilida O'zbekistondagi umumiy ta'lim maktablari 587 ming o'quvchini qabul qiladi. Bu haqda xabar qilgan gazeta O'zga ko'ra, 1-sinfga boradiganlarning barchasi 12 xil o'quv qurolidan iborat prezident sovg'asi taqdim etiladi. Xalq ta'limi vazirligida o'tkazilgan matbuot anjumanida yangi o'quv yili uchun 605 nomda darslik va o'quv qo'llanmalari 34,5 million nusxada chop etilgani xabar qilingani aytildi. Pokiston muxolifati hukumat bilan muzokaralardan voz kechdi. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharifning iste'fosi talabi bilan o'tkazilayotgan norozilik aksiyalarini boshqarayotgan diniy arbob bundan buyon hukumat bilan muzokaralarda ishtirok etmasligi to'g'risida bayonot berdi. Tohirul Qodiriy bu haqda chorshanba oqshomida o'z tarafdorlari bilan uchrashuv chog'ida hukumat vakillari mamlakatdagi siyosiy bo'hronni bartaraf etishga qaratilgan navbatdagi maslahatlashuvlardan so'ng bildirdi. Uning aytishicha, muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlangan. 15 avgustda boshlangan norozilik aksiyasida ikki guruh, muxolifatdagi siyosatchi Imron Xon va diniy arbob Tohirul Qodiriylarning tarafdorlari ishtirok etmoqda. Qozog'iston janubida qozoq yoshlar mushlashib 4 kishi jarohat oldi.
Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Qozog'iston janubidagi Sayram tumanida 27 avgust kuni mahalliy o'zbek va qozoqlar o'rtasida ommaviy mushlashuv sodir bo'ldi. Sayramning Qoramurt qishlog'iga 60 yaqin qozoq yigitlari hujum qilishi oqibatida 4 nafar etnik o'zbek tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizildi. Janubiy Qozog'iston viloyati ichki ishlar departamenti voqea sabablari o'rganilayotgani, lekin janjal millatlararo nizo emasligini ishonch bilan ta'kidladi. Voqea guvohlaridan biri janjalga bir necha kun avval qo'shni qishloqdagi to'yda qozoq va o'zbek yigitlari o'rtasidagi ro'y bergan mushlashuv sabab bo'lganini taxmin qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Farruh Yusufi.
Janubiy Qozog'iston viloyatining Sayram tumani Qoramurt qishlog'ida chorshanba kuni ro'y bergan hodisa guvohlarining Ozodlikka aytishicha, mahalliy vaqt bilan kunduzgi 4lar atrofida 50-60 kishidan iborat to'da kirib kelib, qishloq guzarida turgan taksichilarga hujum qilgan. Qoramurt qishloq hokimiyatining ismini keltirmayotganimiz vakiliga ko'ra, hujum qilganlar qo'shni madaniy qishlog'idan bo'lgani taxmin qilinmoqda. Qishloqqa kirib kelganlar qo'lida o'qotar qurollar bilan armatura bo'laklari bor edi, dedi suhbatdoshimiz.
Ballar kelib madaniyni bilmadik, qaytni ballarini. Taksilar turgan joyda taksilarni urgan, keyin mashinalarni sindirib tashlagan, aynalarini bari yaqin daftara qilib tashlagan, keyin magazinlarni urib sindirgan aynalarini.
Ko'pchilik bo'lganmi ular?
Ko'pchilik, 60 ta bo'libdi. Qozoq yigitlar bo'lgan. O'zbeklarni nezoshda urib ketganda.
Suhbatdoshimizning aytishicha, hodisa natijasida jarohatlanib kasalxonaga yotqizilgan 4 kishining barchasi o'zbek millatiga mansubdir. Qozoq yigitlaridan iborat bo'lgan guruh mahalliy o'zbeklarga doir mashina va do'konlarga jiddiy zarar yetkazdi, deya ta'kidlaydi hokimiyat vakili.
Olmaturda urganda boshlariga qovurg'alarini sindirgan, birini yaqin jag'g'a tekkan. Jabrlanganlardan 4tam shunaqa. 18 ta mashinaga magazinni bor, magazinlarga. Magazinni soni 8 ta ekan.
Deydi Qoramurt qishlog'i hokimiyati vakili. Hujum oqibatida kasalxonada qolayotgan 4 etnik o'zbekning ahvoli o'rtacha og'ir ekani aytilmoqda. Ulardan biri Ravshan Ismetovning akasi Komiljon Ozodlik bilan suhbatda mahalliy vaqt bilan kunduzgi soat 4larda boshlangan janjal paytida otishma ham bo'lganini aytadi.
Ukam zarani yetdi, benizda jag'ini o'ng tomon sinib ketgan. Almatura bilan urgan, pistolet ham otilgan. Otishma bo'lgan, u militsiyalar bir 8 ta patronni topish olib ketdi-yu,
deydi Komiljon Ismetov. Rasmiylar hodisa sabablarini izohlamayapti. Janubiy Qozog'iston viloyati ichki ishlar departamenti matbuot xizmati rahbari polkovnik Saltanat Qorako'zova janjalga millatlararo tus bermaslikka chaqirdi.
Пока никаких комментариев. Обстоятельства все выясняются.
Но одно ясно, что не на этнической почве там.
Hozircha hech qanday izoh yo'q. Voqea sabablari o'rganilyapti, lekin bir narsani aniq aytish mumkin, janjalga etnik omil sabab bo'lmagan. Bir guruh yoshlar bezorilik niyatida bir-biri bilan mushtlashgan dedi Ichki ishlar vazirligi vakili. Voqea guvohi Komiljon Ismetovning aytishicha, hujum qilganlar kutilmaganda birdaniga qishloqqa bostirib kelgani bois mahalliy aholi buning ortidagi sabablar haqida taxminlarni ilgari suryapti xolos. Asosiy taxmin qo'shni qishloqda 2 kun avval bo'lib o'tgan to'ydagi janjal deb ko'rilmoqda dedi Komiljon.
Bu janjal chiqqani u 1-2 yil oldin to'y bo'lgan. Shu to'yda o'zi o'zbek bilan qazaq urushgan. Shundan keyin bu sellarni aqlini ko'rsatamiz deb ketgan ekan. Eshitsak keyin. Shu janjal shundan chiqqan tamom.
Dedi ozodlikka hujum oqibatida jarohatlanganlardan birining akasi Komiljon. Janubiy Qozog'iston Sayram tumani Qoramort qishlog'i aholisining 90%dan ortiqrog'i etnik o'zbeklardan iborat ekani aytiladi. Mushlashuvni boshlagani taxmin qilinayotgan madaniy qishlog'da esa asosan qozoqlar istiqomat qiladi. Mahalliy kuzatuvchilarning aytishlaricha Sayram tumanida avval ham bunday janjallar sodir bo'lgan.
Agar tinglovchilarimiz esizda bo'lsa, bir paytlari Janubiy Qozog'istonda ozodlik muxbiri sifatida faoliyat ko'rsatgandim. O'sha paytda ham mana shu mahalliy o'zbeklar va qozoqlar o'rtasidagi bir qancha mojarolarni voqea joyidan turib yoritgandim. Esimda shunday voqealardan bittasi aynan Sayram tumanini Qora buloq qishlog'ida bo'lib o'tgandi. Agar tinglovchilar eslasa, o'sha paytda ham mana shu bu 2005-yilning bu ancha oldin bo'lgan muddat, 2005-yilning oktyabr oyida bo'lganda, o'sha paytda ham 20-30 nafar qozoq yigitlari o'zbek qishlog'i Qora buloqqa kelib, o'sha joyda ikki millat o'rtasida bir janjal kelib chiqqandi va ushbu kelishmovchilik ushbu janjal ham oddiy kelishmovchilikdan kelib chiqib, keyinchalik janjal katta to'xtashuvga aylanganda va o'sha paytda ham keyinchalik rasmiylar buni milliy nizo emasligini va shunchaki o'zaro kelishmovchilik ekanligini bildirishganda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonga diqqatingizni endi qarataman. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi uzoq yillik siyosiy mahbus Murod Jo'rayevning huquqlari toptalayotgan haqidagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkilotining bayonotini rad qildi. Bu haqda 12 News uz nashri O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysiga asoslanib xabar qildi. 62 yashar sobiq parlament deputati Murod Jo'rayev 20 yildan buyon O'zbekiston qamoqxonasida qolmoqda. Huquq faollari Jo'rayev sog'ligi yomonligiga qaramay qamoqda og'ir mehnatga majbur qilinayotgani, tishlari to'kilib ketgan mahbusga protez qo'yishiga to'sqinliklar bo'layotgani haqida xavotir bildirishganda.
Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti o'tgan oy Murod Jo'rayev sog'ligi yomonlashganiga qaramay qamoqxonada og'ir mehnatga majburlanayotgani haqida bong urgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tashkilotning ushbu bayonotiga raddiya e'lon qildi. O'tkazilgan tekshiruvlar davomida mahbus huquqlari buzilmagani aniqlandi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroya kodeksining 88-moddasiga muvofiq Murod Jo'rayev ishlashga jalb etilmagan. Keyin 6 tibbiy xodimlari xulosasiga ko'ra mahbusning sog'ligi qoniqarlidir deya O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysidan iqtibos keltiradi 12news.uz nashri. Shuningdek, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Washingtonda joylashgan Freedom Now tashkiloti Murod Jo'rayevga tish protezi uchun mablag' ajratgani haqidagi xabarlarga qaramay, mahbusga hech qanaqa pul yetib kelmaganini ham aytgan. Freedom Now Jo'rayevga ham boshqalarga ham hech qanaqa pul jo'natmagani aniqlandi deb aytgan Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva Ozodlik bilan suhbatda Ichki ishlar vazirligi rasmiysining aytganlari g'irt bo'xton ekanini ta'kidladi.
Понятное дело, что американская компания не может зачислить на тюремный счет деньги на стоматологические цели для Мурада Джураева, и все гуманитарные фонды вынуждены оказывать помощь близким родственникам.
Америкадагі ташкилот махбуз Murod Jo'rayevga tish protezi qo'yish uchun qamoqxona hisobiga pul o'tkaza olmaydi-ku. Гуманитар ташкилотлар ёрдамни маҳбуснинг яқинлари орқали етказади. Биз шу пул ўтказилганини аниқ биламиз. Тиш доктори камохонага бориб, Мурод Жўраевга тиш протезини қўйиш учун ўлчамларини ҳам олганини биламиз. Кейин шу доктор ёқолиб қолди. Мана 1 йилдан буён шу врач йўқ. Маҳбус эса 1 йилдан буён тишсизликдан азоб чекияпти, овқатни чайнай олмайди. 20 йилдан буён қамоқда қолаётган маҳбусни бу аҳволда қолдиришни ўзи қийноқ билан баравар деди Отаева.
Для человека, который в заключении больше 20 лет, это тоже является пыткой.
Озодлик мухбири сиёсий маҳбуснинг рафиқаси Холбика Жўраева билан боғлана олмади. 62 yoshli sobiq parlament deputati Murod Jo'rayev 20 yildan buyon O'zbekiston qamoqxonasida qolmoqda. Hozirda Jo'rayev Chirchiq shahridagi 64-6 sonli jazoni o'tash muassasasida saqlanayotgani, yaqinlari uning sog'lig'i juda og'ir ekanidan shikoyat qilib kelmoqda. Sobiq parlament deputati 1994 yilda hokimiyatni ag'darishga urinishda ayblanib, hibsga olingan va mol-mulki musodara etilib, 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Murod Jo'rayev ozodlikka chiqishiga oz qolganda uning jazo muddati 3 marta turli bahonalar bilan uzaytirib kelinadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi 12news.uz nashriga mahbusning qamoqxona muddati muntazam uzaytirib kelinayotganini shunday izohladi. O'zbekiston hukumati bir necha marta insonparvarlik qilib mahbusga belgilangan muddatni qisqartirmoqchi ham bo'ldi, lekin Murod Jo'rayevning haddan ziyod agressivligi qamoqxona rejimini qo'pol buzgani bunga to'siq yaratdi. Sobiq hokim qamoqxonada boshqa mahbuslar bilan birga bir necha marta nizo kelib chiqishiga ham sababchi bo'lgan deb ta'kidlagan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. Nadejda Otayeva Ichki ishlar vazirligi rasmiysining bu iddaosi haqiqat mutlaqo to'g'ri kelmasligini aytadi.
Ну, знаете, он передвигается, опираясь рукой о стену, да? Он еле ходит. Каким образом он может быть агрессивным?
20 yil davomida qamoqxonada tinkasi qurigan, devorga suyanib zo'rg'a yuradigan mahbus qanday qilib agressiv bo'lishi mumkin dedi Otayeva. 80-yil yillarining 2-yarmida Murod Jo'rayev Qashqadaryo viloyatidagi Muborak shahar ijroiya qo'mitasi raisi lavozimida ishlagan. U 90-yil yillar boshida O'zbekiston parlamenti deputati ham bo'lgan.
Shu o'rinda dastur davomida yana tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam, mahalliy hokimliklar paxta terimchilarining pasport nusxalarini talab qilmoqda. Ukraina prezidenti o'z mamlakatiga Rossiya qo'shinlari bostirib kirganini aytmoqda. Sanksiyalar bo'yiz bo'shagan Rossiya bozorlarini o'zbek oshqovoqlari bilan to'ldiradi. Mustaqillik bayrami arafasida O'zbekiston viloyatlaridan Toshkentga avtobus qatnovlarining bekor qilingani bo'yiz taksi yo'l kirasi 2 baravarga qimmatladi. Shuningdek, dasturimiz davomidan ozod mikrofon rubrikasini ham o'rin olgan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Ukraina prezidenti Pyotr Poroshenko Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga kiritilgani to'g'risida bayonot berdi. Yuzaga kelgan vaziyatda Ukraina prezidenti Turkiyaga safarini bekor qildi. G'arb mamlakatlari rahbarlari Kremldan vaziyat bo'yicha tushuntirish talab qilmoqda. Ushbu mavzu haqidagi lavhamiz hozir tayyorlanmoqda. Biroz turib e'tiboringizga uni havola qilamiz. Hozircha yana diqqatingizni O'zbekiston ichkarisiga qarataman. O'zbekiston viloyatlarida paxta terimi mavsumi boshlanishi oldidan hasharga safarbar etiladigan budjet tashkiloti xodimlari va mahallada yashovchi ishchilarning pasport nusxalari olinib, hokimiyatga topshirilyapti. Tumanlarda o'tkazilayotgan yig'ilishlarda mahalliy hokimlar har bir tashkilot va mahalladan terimga qancha odam chiqishi haqida aniq ma'lumot talab qilyapti. Qiziq holat, paxta terimchisiga, ya'ni hasharchiga pasportning nusxasini nimaga talab qilishyapti? Hozir buni hamkasbim Sadriddin Ashurning lavhasidan bilamiz.
O'zbekistonda paxta terimi mavsumiga sanoqli kunlar qolayotgani bois mahalliy hokimiyatlar terimga imkoni boricha ko'proq hasharchini jalb qilish maqsadida turli choralarni ko'rmoqda. Mustaqillik bayrami arafasida tumanlarda o'tkazilgan yig'ilishlar ham asosan paxta terimiga tayyorgarlikka bag'ishlanyapti. Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidagi Ozodlik manbasining aytishicha, byudjetdan maosh olib ishlaydigan har bir tashkilot bu yil paxtaga chiqadigan xodimlar pasportlarining nusxasini hokimiyatga topshirishi talab qilinmoqda.
Paxta masalasi hozir juda qattiq bo'lyapti. Yig'ilishlar bo'lyapti. Tashkilotlarda ham bo'lyapti, bizda ham bo'ldi. Hozir pasportni terim qo'yasini yig'ib, o'sha chiqadiganlar ham hozir yig'ib olib topshiryapti hokimiyatga. Juda shu odamlar chiqadi. Endi u yoqqa ko'rsatish kerak-ku, shu bizni xodimlar chiqyapti, mana shu ishchilarimiz chiqyapti deb ko'rsatishdi. Shuning uchun bo'lsa kerak.
Deydi manba. Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumanida istiqomat qiladigan Haydarjon esa mahalliy hokimlar paxta mavsumida to'y va ma'raka o'tkazishni butunlay man qilganini aytadi.
Siz nima qarang, bir oila qurilyapti, jamiyat, bu paxtami, bu osmondan tosh yog'adimi, yerdan bir narsa otiladimi, bu yerda yangi oila qurilyapti. Bu narsaga hech qanaqa to'siq bo'lmasi kerak-ku. Lekin bizda shunaqa siyosatda bizda paxta birinchi o'rinda turadi. Har qanaqa vaziyat bu, mana qaranglar, endi bu bir xil shunaqaga majbur bo'lib qoladiki, bir tomonda bir qarroq odam, bir yosh keksaroq odam, masalan, betob bo'lib qoladi. O'shanga shu biror narsa o'qimasin, to'yni o'tkazaylik, bo'lmasa biror narsa o'qiladigan bo'lsa, to'yimiz yana kechikib qoladi. Например, 40 chiqqancha yo bir ma'raka chiqqancha orqaga surilib qolishi mumkin deyib, tushunmasa kelishadi-da, o'sha narsani to'yni tezlashtir, u paxta vaqtiga to'g'ri keladi, endi o'sha paxta sezoniga. Lekin bizning hukumat odam o'lardimi? Ba'zi mana shu o'lganlarga janozalarni tez yoringlar, tomozdan shunaqa bo'lsa, tez 4-5 ta qo'ni qo'shindan bir janozani qilinglar, chiqaringlar. Bu narsa bor bizda.
Deydi Haydarjon. Jizzax viloyati hokimligi vakili Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda hasharchilarning pasport nusxalarini yig'ishtirib olish ularning mas'uliyatini kuchaytiradi deya ta'kidladi.
To'g'ri, hokimlar shunday qilishmoqda. Tashkilotda ishlab turgan hasharchi pasportining kserokopiyasi olinsa, unda mas'uliyat kuchayadi. Ko'proq paxta teradi.
Dedi hokimlikning o'zini tanishtirmagan lozimi. Paxta terimiga jalb qilinadigan hasharchilarning pasport nusxalari majburan olinib, hokimiyatga topshirish holatlari O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham kuzatilmoqda. Farg'ona viloyatining Bag'dod tumanidagi kollejlardan birining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisiga ko'ra, mahalladagi ishga yaroqli odamlarning pasport nusxalari olinyapti.
Yaroqlilar ma'lum qishloqlar yashayapti. Ular nima qilib jalb qilishiga faqat o'sha mahalladagi xodimlar hammasi bo'lib chiqarilyapti. Kafolat xatlari bilan ashra qilishyapti, shu kopiyalarni mag'lishib olishyapti.
Dedi Bag'dodlik o'qituvchi. Ayni shunday holat Toshkent viloyatining shahar va tumanlarda bo'layotgani haqida Ozodlik manbalari xabar bermoqda. Ohangaron shahridagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi ham Ozodlikka ilgari bergan intervyusida ular mehnat ta'tili paytida uyma-uy yurib, paxta terimiga odam yig'ishga majburlanayotganini gapirgan edi. So'nggi yillarda O'zbekistonda maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilarini yilning 4 faslida turli ishlarga majburiy tarzda jalb qilish holatlari ko'payotgani kuzatilyapti. O'zbekiston maktab o'quvchilarini paxta terimiga majburiy chiqarishni to'xtatganidan so'ng asosiy og'irlik byudjetdan maosh olib ishlaydigan idoralarning ishchi xizmatchilari bo'yniga tushmoqda.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa Ozodlikdasiz.
WhatsApp bu ozodlik bilan bog'lanishning eng qulay hozirda yo'li. Demak, hozir tinglaganingiz mavzu paxta mavsumi boshlanyapti va demak, paxta mavsumiga doir foto, video va xabarlaringizni albatta WhatsApp orqali sizdan kutib qolamiz. Endi yuqorida sizga va'da qilganimiz mavzu Ukrainadagi so'nggi tafsilotlar. Demak, Ukraina prezidenti o'z mamlakatiga Rossiya qo'shinlari bostirib kirganini aytmoqda. Ushbu mavzuni hamkasbim Umidbek o'rgandi.
Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Turkiya Respublikasiga belgilangan tashrifini bekor qilib, davlatda yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan Milliy xavfsizlik xizmati kengashini chaqirdi. Men Donetsk viloyatida, xususan Ambrosievka va Starobeshevada vaziyatning keskinlashgani bois Turkiya Respublikasiga rejalashtirgan ishni tashrifimni bekor qilish to'g'risida qaror qabul qildim. Chunki darhaqiqat Ukrainaga Rossiya qo'shinlari kiritildi, deyiladi Ukraina prezidenti rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda. Prezident Poroshenko Rossiya qo'shinlari Ukrainaga kiritilgani bois Kiyev BMT xavfsizlik kengashiga favqulodda majlis o'tkazish to'g'risida murojaat qilishini ham bildirdi. Poroshenkoning bayonoti yozilgan video Ukraina prezidenti ma'muriyati tomonidan e'lon qilindi. Ukraina rahbari Turkiya prezidenti inauguratsiyasi marosimida qatnashish uchun Anqaraga borishi kerak va tashrifi davomida 7 davlat vakili bilan uchrashishni rejalashtirayotgan edi. Ayni paytda AQSh Rossiya paras ayirmachilarining Ukraina sharqidagi harakatlari Moskva tomonidan bevosita dastaklanayotganini bayon qildi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Jen Psaki 27 avgust kuni o'tgan matbuot anjumanida Ukraina sharqidan olinayotgan ma'lumotlar Rossiya paras ayirmachilarining Donetsk va Lugansk viloyatlarida mamlakat armiyasiga qarshi o'tkazayotgan harbiy amaliyotlar Rossiya tarafidan dastaklanayotganiga ishora qilishini aytdi. Chorshanba kuni Vashingtonda qilgan chiqishida Jen Psaki Ukrainaga Rossiya tarafidan tanklar, zirhli mashina va boshqa og'ir harbiy texnika kiritilgani to'g'risida xabarlar kelayotganini ta'kidladi. Davlat departamenti vakili Donetsk va shahar aeroporti atroflarida og'ir janglar ketayotganini bildirib, Rossiya harbiylari Ukraina ichkarisiga 50 kilometrga kirib borgani to'g'risida gapirdi. Germaniya kansleri Angela Merkel Kremldan bu xabarlar yuzasidan tushuntirish berishini talab qilmoqda. Kanslerning matbuot xizmati rahbari Stefan Zibert chorshanba kuni kechki payt Angela Merkel va Vladimir Putin o'rtasidagi bo'lib o'tgan telefon muloqot chog'ida aynan Rossiya mojaroning bartaraf etilishiga barcha imkoniyatlarni sarflash kerakligi bildirilganini aytdi. G'arb davlatlari rahbarlarining bu bayonotlari seshanba kuni rus qo'shinlari Ukrainaning Novoazovsk hududiga bostirib kirgani to'g'risidagi xabar tarqalishi ortidan yangradi. Rossiya paras separatchilar Donetsk viloyatidagi Novoazovsk shahrini bosib olgandan so'ng Ukraina o'z hududiga harbiy tajovuz qilganlikda Rossiyani aybladi.
Demak, Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga kiritilgani to'g'risida bayonot berdi. Yuzaga kelgan vaziyatda Ukraina prezidenti Turkiyaga safarini bekor qildi. G'arb mamlakatlari rahbarlari Kremldan vaziyat bo'yicha tushuntirish talab qilmoqda. Umidbek, bilishimcha bizda o'sha Petro Poroshenkoning mana shu Ukraina hududiga Rossiya qo'shinlari bostirib kirgani haqidagi uni videosi va audio ko'rinishini ham biz hozir эфирге койсак.
В связи с фактичным введением российских войск на территорию Украины.
Men Donetsk viloyatida, xususan Ambrosievka va Starobeshevada vaziyatning keskinlashgani bois Turkiya Respublikasiga rejalashtirilgan ishchi tashrifimni bekor qilish to'g'risida qaror qabul qildim. Chunki darhaqiqat Ukrainaga Rossiya qo'shinlari kiritildi, dedi. Bu chiqishida Petro Poroshenko.
Demak, Ukraina prezidentining ushbu bayonotini siz saytimizga qo'yilgan maqolada video ko'rinishda ham tomosha qilish imkoniga egasiz. Umuman Ukraina bilan bog'liq Ukrainadagi bo'hronga oid barcha tafsilotlar, so'nggi tafsilotlar saytimizda peshma-pesh yoritib boriladi. Demak, sizni saytimizda ham kutamiz.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Demak, sizni do'stlarimiz safida kutamiz. Shaxsan meni Facebook ijtimoiy tarmog'ida Mehribon Bekiyeva deb lotin imlosida qidirsangiz topa olasiz. Sizni ham Facebookdagi do'stlarim safida ko'rishdan albatta xursand bo'lardim. Dasturimiz yana diqqatingizni Rossiyadan Ukraina munosabatlaridan O'zbekiston ichkarisiga qarataman. Demak, Mustaqillik bayrami arafasida O'zbekiston viloyatlaridan Toshkentga avtobus qatnovlarining bekor qilingan bois taksi yo'l kirasi 2 barobarga qimmatladi. Avtobusda 20 ming so'm bilan Navoiydan Toshkentga borish mumkin bo'lgan yo'lovchi endi taksiga 80 ming so'm to'lashga majbur bo'lmoqda.
Joriy yilning 20-avgustidan boshlab viloyatlardan avtobus va mikroavtobuslarda Toshkentga yo'lovchi tashish to'xtatilgani sabab taksilarning narxi ko'tarilib ketdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Navoiylik manbaning aytishicha, taksi narxlari 2 baravarga qimmatlagan.
Navoiy Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobuslar qatnamayapti, faqat taksi yuryapti. Avval taksida Toshkentga borish 1 kishiga 40 ming so'm edi. Hozir esa 80 ming so'mdan olib ketishyapti. Oddiy odamlar uchun avtobus qulay edi. 20 ming so'mga olib borib qo'yardi,
dedi manba. Ismi sir qolishini so'ragan jizzaxlik tadbirkor ham yo'lkira 2 baravarga ko'tarilganini aytdi.
Endi men o'zim bir oy oldin borganimdan 15 ming bilan borib keldim. Borishim 15 bilan boruvdim-da, kelishda 15 bilan keldim. 25-30 atrofida deyishdi-da, shu kecha borib kelganlar gapirishdi, 25-30 ming atrofida deyishdi.
Dedi jizzaxlik tadbirkor. Ozodlik manbalari bergan ma'lumotlarga ko'ra, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlaridan Toshkentga keladigan taksilarning yo'lkirasi ham 1.5-2 baravarga ko'tarilgan. Jizzaxlik inson huquqi faoli Ziyodulla Razoqovning aytishicha, O'zbekistonning janubiy va g'arbiy viloyatlariga qatnaydigan avtobuslar harakatining to'xtatilishi eng avvalo kam ta'minlangan oilalarning oilaviy byudjetiga salbiy ta'sir qilmoqda.
Avtobuslarni 10 kun oldin to'xtatilishi umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydigan bir harakatlardan biri deb bilamiz. Mana shu holatlarda juda ko'p aholi poytaxtdagi mana shu bayramlarni yaxshi kayfiyat bilan o'tkazishni niyat qilishadi. Mana ayrim cho'ntagida puli borlar taksi bilan borishi mumkin, lekin qolgan fuqarolar avtobusda borolmasa, taksida borishi uni cho'ntagi ko'tarmasa, kimdir yaxshi kayfiyatda bayramni nishonlash uchun boradi, kimdir esa qayg'uli vaziyatda kasal ko'rgani boradi. Bu narsa albatta bugungi kunda xalqqa og'irlik va xalqning nafratini uyg'otishdan bir nishona deb bilamiz,
dedi Ziyodulla Razoqov. Bundan bir hafta oldin Sirdaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda avtobuslar qatnovi Ichki ishlar vazirligi buyrug'i asosida to'xtatilganini aytgan edi.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini yana bir bor eslatib o'tsam, Qozog'iston janubida qozoq va o'zbek yoshlari mushtlashib 4 kishi jarohat oldi. Ukraina prezidenti Pyotr Poroshenko Rossiya harbiylari Ukrainaga bostirib kirgani to'g'risida bayonot berdi. G'arb Moskvadan Ukrainadagi harakatlari yuzasidan izoh talab qilmoqda. Oland Rossiya harbiylarining Ukrainada mavjud bo'lish ehtimolini qoraladi. Hamza tumani nomini o'zgartirish masalasi O'zbekiston parlamentida muhokama qilinmoqda. Bu yil O'zbekistonda 587 ming o'quvchi birinchi sinfga boradi. Pokiston muxolifati hukumat bilan muzokaralardan voz kechdi. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting. Dasturimiz yana O'zbekistondan olingan mavzular bilan davom etadi. Rossiya g'arb mahsulotlari uchun o'z eshiklarini yopishi ortidan O'zbekiston uchun ochilgan iqtisodiy imkoniyatlardan foydalanish masalasi shu kunlarda Rossiyaning Tyumen viloyatida muhokama qilinmoqda. Joriy haftada O'zbekiston qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotish bilan shug'ullanadigan Uzinterm PEX davlat shirkati mutasaddilari Tyumen savdo palatasi vakillari bilan uchrashdi. Uchrashuv paytida O'zbekistonda yetishtirilgan poliz mahsulotlarini Tyumen bozorlariga yetkazib berishning yangi ko'lami muhokama qilindi.
Uzinterm PEX davlat shirkati pilot loyihalar departamenti vakili Mirsaid Mirxo'jayevning Ozodlikka aytishicha, O'zbekistondan Rossiyaga yetkaziladigan meva va sabzavot eksporti hajmi yana oshadi.
Xudo xolisa, bolalar ozishatda yurishibdi, pergavorlar bo'yapti.
Rasmiy Kreml Rossiyaga qarshi sanksiya joriy qilgan g'arb mamlakatlardan qishloq xo'jalik mahsulotlari importini taqiqlovchi farmonni imzolaganidan keyingi vaziyat O'zbekiston uchun yangi imkoniyatlar ochgani ta'kidlanmoqda. Endilikda sanksiyalar bois bo'shagan Rossiya bozorlarini O'zbekistondan olib kelinadigan meva-sabzavot mahsulotlari bilan to'ldirish imkoni paydo bo'ldi. Uz Interim Pex davlat shirkati pilot loyihalar departamenti vakili Mirsaid Mirxo'jayevga ko'ra, bu imkondan unumli foydalanish istiqbollarini o'zbek mulozimlari Rossiya mintaqalari gubernatorlari bilan muhokama qilmoqda.
Savitil yo'natganmiz hozir. Men viloyatda Qo'rg'on viloyati, Chelyabinskga borib ketgan, Antimantisk, Sverdlovsk hammasini aylanib, bittagi Торговый промышленный палаталар билан, губернаторлар билан uchrashib, biznesmenlar билан ko'rishib, gaplashib, переговор qilib, mahsulotdan prezentatsiya qilib yurish.
Bunday uchrashuvlar juda samarali bo'lmoqda. Biz O'zbekistonda yetishtirilgan qovun tarvuzlar namunalarini Tyumendagi hamkorlarimizga taqdim qildik. Samara kutganimizdan ko'ra a'lo. O'zbek qovun tarvuzlari, oshqovoq va meva mahsulotlariga xaridor ko'p, deydi suhbatdosh.
Mana qo'l mevalar o'zimizda pishirishlik yetarli, mana qovun beroq.
Uz Interim Pex davlat shirkati mulozimi Mirsaid Mirxo'jayev Rossiya bozorlarida talab katta bo'lgan mahsulotlar orasida torpeda navli qovunlar eng xaridorgiri bo'lib qolmoqda deydi.
Ko'rinishi chiroyli, sotilayotgan mahsulotlar konechni potrebleniyasi targ'ib o'sishiga ketyapti.
Shaklan torpedaga o'xshaydigan bu qovunlarning mazasi ispan qovunlaridan ancha baland, shirasi tilni yoradi. Hozir Rossiya bozorida bu qovunlar savdosi chaqqon deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan ba'zi mutaxassislar o'zbek dehqonlarining Rossiya bozoriga meva yetkazib berish imkoni xayrli ekanini ta'kidlagan bo'lsa, fermerlar buning oqibatida O'zbekiston bozorlarida narx ko'tarilishi oqibatlaridan gapirishdi. Ozodlik suhbatlashgan xorazmlik fermer Shuhrat Ikromov O'zbekiston qishloq xo'jaligi uchun ochilgan yangi istiqbollar haqida gapirar ekan, bu asnoda mamlakat bozorlarida go'sht va poliz mahsulotlarining qimmatlashi ehtimoliga ham to'xtaldi. Rossiya o'z kunini o'zi ko'rsin. Hozir 150 million kishilik Rossiya bozori O'zbekistondagi meva-chevalarini birdaniga sotib ola boshlasa, narx ko'tariladi. Bu tijoratdan fermerning kosasi oqarishiga ham ishonmayman. Ulgurji savdoni monopoliya qilgan bir hovuch odamgina buning xayrini ko'radi xolos, deydi xorazmlik fermer. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligidagi ozodlik manbalariga ko'ra, O'zbekiston 2016 yil oxiriga qadar Rossiyaga meva va sabzavot eksporti hajmini 2 baravar oshirishi mumkin. Ayni manbaga ko'ra, O'zbekiston o'tgan yili Rossiyaga 200 ming tonna meva sabzavot eksport qilgan. Bundan mamlakat 300 million AQSh dollari miqdorida foyda ko'rgan. Bu yil O'zbekiston Rossiyaga 250 ming tonna meva sabzavot yetkazib berishni rejalamoqda. Hozir O'zbekiston chetga eksport qiladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining 80% Rossiya hissasiga to'g'ri kelmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Efirda Ozod mikrofon dasturimizni boshlashdan avval eslatib o'taman. Ozod mikrofon ruknosida tinglaydiganingiz barcha fikr-mulohazalar bu tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari va bu fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Andijon viloyati Paxtakor tumanida yashovchi savdogar ayol Mohidil Asqar va Ozodlikka Paxtakorlik bir guruh tadbirkorlar nomidan murojaat qildi. Mohidil Asqarovaning aytishicha, Paxtakor tumanidagi dehqon bozori, ya'ni 400 dan ziyod savdo do'konlariga ega bo'lgan dehqon bozorining faoliyati bir yil oldin tugatilgan, to'xtatilgan faoliyati, ya'ni mana shu bozorning o'rnida sport kompleksini qurishga qaror qilgan na haqida tadbirkorlar ogohlantirilgan hokimiyat mutasaddilari tomonidan. Mohidil Asqarovaning ozodlikka shikoyat qilib aytishicha, mana shu 400 dan ziyod do'koni egalari bo'lgan tadbirkorlar shu paytgacha do'konlari evaziga tovon pulini olishmagan.
Men Andijonni paxta bozoridan telefon qilyapti. Bozorda tadbirkorman. Paxta bozorida bitta bozor bor. Dehqon bozorida. Bizning bozorimiz yopilib ketdi. Bozorimiz yopishdi.
Qachon yopildi?
Bir yil bo'ldi. Bozorimiz umuman qarovsiz holatda bo'lib ketdi. Endi bizning bozorimizni bo'lsa endi mayli majburiy ravishda sizlar kadastr qilmasanglar bo'lmaydi, keyinchalik avlodlarga bu bitta buyum bo'lib qoladi deb sizga majburiy ravishda kadastr qildirilgan. Endi kadastr nima u desak, agar mabodo bozor buzilib ketadigan bo'lsa, O'zbekiston prezidenti Islom Abdug'aniyev Karimov tomonidan tadbirkorlar palatasidan bizga sinov puli ajratiladi degan. Endi haqiqatda bozorimiz mana bir yil hech qaytmadi. Endi agar mana bizni o'zimizni qornimizdan, bola chaqamizni tirikchiligidan oshinib, sozinib, to'g'ri qarasdan dekanni qurganimizdan keyin endi bir yil bo'ldi bizni misol kadastri borlab, sinov puli ajratilar ekan. Shuni sinov pulini bizga berilmayapti.
Demak, kompensatsiya tovon puli talab qilyapsizlar.
Ha, shunday mana bizimizdan oshinib-sotinib do'kon qurganmiz. Endi bizga misol bozorda hozir bir yildan beri qarovsiz holatda bo'lib ketgan, o'tdi qarovsiz holatda. Do'konimizni umuman o'g'rilarga topshirib yuborgandek tuyulyapti. Eshik deraza asfaromlarimiz falon millionga qurilgan. Eshik deraza asfaromlarimiz o'g'irlab ketilgan, qarovsiz holatda bo'lib ketgan. Hamma yo'q qarovsiz bo'lib ketgan. Vaholanki biz o'zimiz qonimizdan oshinib yurib, bola chaqamizdan oshinib yurib, ana shu do'konlarni qurgan edik. Ularni to'xon talabiga javob beradigan darajada quratilar deganda biz bo'pti deb turib, jahon talabiga darajada javob beradigan nimada qurganmiz endi. Mana mahsulot talablar desa, yo'q biz mana mahsulot olamiz desak, bu sizlarning aytgan mahsulotingiz to'g'ri keladi desa, bo'pti deb qimmat narsani olib turib qurganmiz. Endi o'sha narsalar yo'q. Misol biz tadbirkorlar qurganimizni sinov puli ajratilishi kerak-ku. Bunga sinov puli berilmaydimi deb Andijon viloyatining Paxtaobod rayonidagi tadbirkorlar nomidan shuni so'ramoqchi edim. Toshkentga borib ariza yozdik, tadbirkorlar palatasiga yozdik. Ko'pchilik nomidan Paxtaobod rayonining odamlarini, oqsoqollarining nomidan ham ariza bordi. Hech qanaqa chorasi ko'rilmayapti. Vazirlar mahkamasining qarori bor, lekin vazirlar mahkamasiga ham ariza yozganmiz, umuman chora ko'rmayapti. Xullas, bilmaymiz, hayron bo'lib qoldik, o'tta hayron. Bitta Paxtaobod rayoni chegara rayon hisoblanadi o'zi. Shu dehqon bozori bordi xolos, boshqa hech qanaqa tashkilot yo'q. Oqibat mana xo'jayinlarimiz chet davlatlarga o'tib ketdi, yosh bolalarimiz bilan qoldik. Bozorga chiqsak, shu bozordan 3-4 so'm pul topib tirikchilikni o'tiruvdik. Boshqa hech narsa qolmadi. Majburiy ravishda kadastr qilasan dedi, bo'pti xo'p dedik. Endi kadastr qilib majburiy ravishda bizga qilganiki, endi bizga shuni pulimizni berish kerak-da.
Bu Andijon viloyati Paxtakor tumanida yashovchi tadbirkor ayol Mohidil Asqarova edi. Endi diqqatingizni Hasanboy Husanovning fikrlariga qaratamiz. Hasanboy Husanov asli o'zbekistonlik, hozir Kanadada yashayotgan olim. Hasanboy aka, O'zbekistonda, ya'ni poytaxt Toshkentdagi Hamza tumanining nomini o'zgartirish masalasi parlamentda muhokama qilinayotgani borasida Ozodlikda yoritilgan maqolani o'qib, ozod mikrofonga o'z fikrlarini aytyapti.
Juda ta'sirlanib ketdim maqolani o'qib. Qaysidir ma'noda oladigan bo'lsak, bizning xalqimiz haqiqiy vatanparvar bo'lgan, ma'rifatparvar bo'lgan, bilimli, ziyoli, qaysidir ma'noda xalqchil, haqiqatda taraqqiyparvar bo'lgan, ham diniy ilmi, ham dunyoviy ilmi, ham zamonaviy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan Hamza Hakimzoda Niyoziyni unuttirish, o'zbek adabiyotidan chiqarib tashlash, o'zbek tarixchiligidan chiqarib tashlash bo'yicha bir qancha ishlar qilindi qo'shnog'ichida. Lekin kechiga chiqqan maqola hammasidan o'tib tushdi. Chunki haqiqatni ishonasizmi, mana ko'zlarimga yosh keldi. Masalan, men Kanadalik o'quvchilardan birida ilmiy ish qilaman. Lekin baribir qaysidir jihatdan tortib turadi. Hamza o'sha jadidlar bilan birgalikda mana shu yurtni, xalqini savodsiz, omma xalqini savodli qilish, ular bir ziyoli qilish, ma'rifat parvar qilish yo'lida jadidlar bilan birgalikda kurashdi. Mustaqillikdan keyingi dastlabki yillarda men o'zim shaxsan o'quvchilik paytimda Hamza Hakimzoda Niyoziyni adabiyotni o'rganganmiz. Juda ham o'qituvchi o'sha paytda bizga tushuntirishgan Hamza Hakimzoda Niyoziyni vatanparvar bo'lganligi, Qo'qon xonligida tug'ilganligi, o'zbek adabiyotidagi o'zini ajralmas ulkan hissasi bilan ajrab turishi, hamma jihatlarini gapirishgan. Keyinchalik esa oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin men o'sha Qo'qonga bordim, oila a'zolarimiz bilan. Qo'qonda bilasiz, Hamza Hakimzoda Niyoziy nomidagi davlat muzeyi bor. Haykali ham bor. Men shaxsan o'sha muzeyga kirganman o'zim. Hamza Hakimzoda Niyoziyni o'sha onasini yoshligidagi rasmlari, Hamza Hakimzoda Niyoziyni tug'ilishi, chaqaloqligidan tortib toki o'sha ijod qilishi, yashab o'tgan hamma yillari, asarlari, she'riy to'plamlari, hammasi o'sha rasmlari bor. Hattoki toshbo'ron qilinayotgan rasmi ham bor. Lekin o'sha agar nazar tashlagan bo'lsangiz, rasmlarning oxirida, toshbo'ron qilinayotgan rasmlarning oxirida bir kichkina jumla bor. Hamza Hakimzoda Niyoziyi, odamlar otgan tosh emas, odamlarni savodsizligi, avom xalqning munosabati o'ldirdi deyiladi. Chunki adabiyotshunos olim, taraqqiyparvar olim sifatida Hamza Hakimzoda Niyoziy o'z zamondoshlaridan biroz bo'lsa o'tib ketgan o'sha paytda. Fikrlar jihatdan ham, adabiyotshunos olim sifatida ham dunyoga kelib chiqqan bir qancha davlatlarda bo'lgan, shaxsan o'sha haj ziyoratini amalga oshirgan. Nima demoqchiman? Diniy ilmi ham juda kuchli bo'lgan Hamza Hakimzoda Niyoziy. Dunyoviy ilmi ham juda kuchli bo'lgan. Endi taqqoslash uchun men bitta narsani aytmoqchiman-da. Hamza Hakimzoda Niyoziy ayollarni o'sha boshidan ro'molini, paranjisini tashlashga da'vat qilgan. Majbur qilmagan, da'vat qilgan, da'vat qilgan. Hozir ayollarni boshidan paranjisini yechishga majbur qilishyapti-ku. Hijobini yechishga majbur qilishyapti-ku. Hamza majbur qilmagan, faqatgina undagan xolos. Ey xalq, atrofingga qara, atrofingda nimalar bo'layapti? Sani ustidan kimlar hukmronlik qilyapti? Farzandingga ko'proq e'tibor ber. Atrofingga ko'proq e'tibor ber. Paranjini ichida qorong'i joyda yuraverma. Qorong'i joyda yurgan odamning fikri qanaqa bo'lishi mumkin? O'ylab ko'ring endi o'zingiz. Ko'zlarimga yosh keldi shu Hamza Hakimzoda Niyoziy-ku, mayli. Jadidlarning tarixini o'rganishga umuman yo'l berilmaydi.
Tinglaganingiz fikrlar oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi edi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Endi diqqatingizga Ozod nazar eshittirishning yangi sonini havola qilamiz. Adabiyotshunos olim Baxtiyor Isobekovning Ozod nazari.
Assalomu alaykum. Ozod nazar eshittirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun adabiyotshunos olim Baxtiyor aka Isobekovning Ozod nazari. Assalomu alaykum Baxtiyor aka.
Va alaykum assalom.
Baxtiyor aka, Ozod nazar doirasida siz bilan gaplashmaganimizga ancha bo'lib qoldi. Sog'inib qoldik sizni. Bugun siz bilan va faqat siz bilan gaplashadigan voqealar bor. Xabaringiz bo'ldimi, yo'qmi? Xabaringiz yo'q bo'lsa, mana men xabarini beray. Qozog'iston janubida, Janubiy Qozog'iston viloyatidagi Sayram tumanida, o'zbeklar ko'pchilikni tashkil qiladigan tumandagi Qoramurt qishlog'ida to'polon bo'pti kecha va u yerda qozoq yoshlari bilan o'zbek yoshlari mushlashib ketibdi. Natijada 4 o'zbek kasalxonaga tushibdi, jarohat olib. Endi o'sha qoramurtliklarni aytishicha bu millatlararo janjal, lekin Qozog'iston viloyat ichki ishlar departamenti voqea sabablari o'rganilayotganini aytib, lekin hali o'rganish oxiriga yetmasa ham bu yo'q, millatlararo mojaro emas deb bayonot berdi Ozodlik savoliga. Endi siz asli Janubiy Qozog'istonliksiz, tez-tez borib tursangiz ham kerak. Siz mana eshitdingiz xabarni, nima deb o'ylaysiz? Nima bo'lgan bo'lishi mumkin? Agar chindan ham millatlararo mojaro bo'ladigan bo'lsa, shunga qandaydir bir asoslar bormidi?
Endi birinchidan men ham shu aniq millatlararo janjalmi, mojaromi deyishga uncha tilim bormayapti. Lekin ana shunday narsa bo'lishi uchun har holda zamin yo'q emas. Yo'q emasligi shundaki, umuman mustaqillikdan o'zbeklarning holati faqat O'zbekistonda emas, Qozog'istondagi o'zbeklarning ham ahvoli, ya'ni o'zbeklarga munosabat keskin o'zgargan. Ayniqsa bu narsa ya'ni Janubiy Qozog'istonda ko'rinadi.
Nimalarda ko'rinadi bu?
Birinchi navbatda, xo'p, siyosiy masalada oladigan bo'lsak, hali siyosat masalasida oladigan bo'lsak, o'zbeklardan yuridik sohada kishilarni qoldirmasligida ko'rinadi. Ikkinchidan, yuridik soha umuman haligi ichki ishlarda boshqada. Ikkinchidan, umuman o'zbek maktablarida uchun o'qituvchilar tayyorlamasligida ko'rinadi. Uchinchidan, hamma o'zbeklar deyarli hozir yo'dagi qozoqchani bilishiga qaramasdan hammasini qozoqcha o'qish uchun rag'batlantirilishi ko'rilgan. Endi bundan tashqari kundalik hayotda umuman o'zbeklarga bo'lgan munosabatda ham bor. Ya'ni o'zbek degan so'z hozir shu Qozog'istonda bir haqiqatga aylana boshlagan bir zamon ketdi. Mana shularning hammasi albatta qandaydir haligini keltirib chiqaradi, milliy kamsitilishga o'xshagan narsani keltirib chiqaradi. Endi yana bir tomoni men e'tibor beradigan tomonim hali milliy mojaro bo'lishi mumkin emas, milliy mojaro darajasida bo'lmasligi kerak deganim, umuman janubiy Qozog'iston o'zbeklarida milliy tuyg'u yetarli darajada emas. Yoshi qozoqlar e'tibor berayotgan darajada emas. Milliy qilish o'zini. Uni masalan
o'zini nima, o'zbek deb his qilish yetarli emas deyapsizmi?
Yo, millat sifatida his qilish, yaxlitlik.
Ha, yaxlitlik yo'q. Ha, yaxlitlik yo'q.
Yaxlitlikni his qilish o'zi millatning asosiy belgisi. Masalan, deylik, o'sha mana o'sha bu mani aytayotgan belgim, bu O'zbekistondagi o'zbeklarda ham bor. O'sha o'zingiz mana Qirg'iziston, butun dunyo guvoh bo'ldi Qirg'iziston voqealarida, hamma o'zbeklar biz yaxlit millatmiz deb chiqmadi-ku. Bu bor narsada. Mana hozirgi oling ruslarni o'sha
yana hammada ham bo'lsa kerak. Shunaqa men ko'p eshitaman, masalan, o'zbeklar tarqoq, o'zbeklar qumga o'xshagan xalq degan gapni ko'p eshitaman. Shu gapni qabul qilgim kelmaydi. Biz masalan o'zbekmiz, lekin rus emasmiz yoki qozoq emasmiz yoki ukrain emasmiz. Men o'ylaymanki, ular ham o'zini ichida shunaqa gap yuritsa kerak debdi.
Yo'q, unday emas. Bu narsa siyosatda ham aniq ko'rinadi, hatto konstitutsiyalarda. Masalan, deylik, Qozog'iston konstitutsiyasida bemalol aytilgan hamma qozoqlarning vatani Qozog'iston deb. Keyin qozoqlar Qozog'iston hukumatini himoyasida degan narsa bor. Bu narsalar O'zbekistonnikida og'izga olib bo'lmaydi. Unaqa deyish bizda millatchilik bo'ladi. O'sha boshidan keladigan narsa. Bizda masalan o'zbeklar himoya qilinmaydi. O'zbek deb himoya qilinmaydi. O'zbekiston fuqarosi bo'lsagina himoya qilish mumkin, u ham agar hukumatni ruxsati bilan tashqariga chiqqan bo'lsa.
Yo, endi bu gapingizga masalan shu kundagi vaziyatdan O'zbekiston misolida bir misollar keltirishim mumkin. Masalan, aytaylik qirg'izistonlik o'zbek Toshkentga boradigan bo'lsa, qarindoshinikida, tanishinikida, do'stinikida, birodarinikida yotib qolishi mumkin emas. Faqat va faqat mehmonxonada yotish kerak. Endi xo'p, mayli, o'zi umuman Baxtiyor aka, milliy masala juda nozik masala.
Albatta,
bu masalada o'zi gapirib birov bir baraka topganini topish qiyin. Endi o'zi qarang, o'zingizdan boshida gapni boshida men masalani boshqa tomonini aytmoqchiman-da. Suhbatimiz boshida aytdingizki, butun mintaqada o'zbek xo'rlanyapti, u bu deyapsiz va bu gapingizga ham illustratsiyalar keltirish mumkin. Balki o'zbekni o'zidan ham o'tib qolayotgandir. O'sha qozog'istonlik o'zbekni o'zidan, qirg'izistonlik o'zbekni o'zidan, tojikistonlik, turkmanistonlik.
Endi o'zidan nima o'tishi mumkin? Bu fe'lda men hali yiqilaman.
Endi aytaman-da endi.
Yo, o'zidan o'tishi mumkin bo'lgan narsani men tushunaman. Sal haligi qo'polroq boshqa bu narsa o'zbeklarda yo'q axir. Bu ham mentalitet, hali tarqoqlikka o'xshagan. O'zbeklar masalan deylik, o'sha yerda jo ovozini ko'tarib, men o'zbekman, menga bundoq yo'l ber deyishga ularni hech haddi sig'adiganini ko'rganim yo'q men. Hatto bu narsani Toshkentda ham bo'lmaydi-ku.
Ya, eshityapman.
Buni endi sabablari deganingizda, men birinchi navbatda o'sha xalqimizni bu birinchi xususiyat o'sha umuman millatchilik kayfiyatidan yiroqligi, ikkinchidan O'zbekiston hukumatini aynan o'zbek millatiga bo'lgan munosabati bilangina belgilayman.
Yaqinda yana bir illustratsiya tariqasida, hozir esimda yo'q, kim esdaliklarini o'qidim, yaqinda shu birovni esdaliklarini o'qidim, Shavkat Yo'ldoshevmi degan spiker bo'lardi-ku parlamentda. O'sha kishi respublikaning obro'li gazetalaridan biridagi majlisga borganda, endi katta keldi deb bir profsoyuz raisi o'zini hamkasblariga Shavkat Yo'ldoshevdan qandaydir bir imtiyozlar so'rabdi-da, endi va so'rayotib aytibdiki, mana qora ko'zlar o'tirishibdi, mana sizlarga umid qilib, hukumatga umid qilib degan ekan, hali profsoyuz raisini Shavkat Yo'ldoshev, janob, siz millatchilik qilyapsiz, bu yerda ko'zi qoralargina emas, ruslar ham o'tiribdi deb janjal qilgan ekan.
Şunaka, bizler de şunaka halkımız. Biz milletçilik diyen bir haliki buluşu mümkün olmaz. Çünkü hani milli macara diyeniz ki ben koşulmayayım ben diyenim. Onge tayar olmaz o halk milli macaraya. Bunda tayar olmayı diyen halkımız.
Hop, Kazakistan Cenobu'daki bu vakıya tersilatlarını bu okuş için tinglaçılarımızı saytımızda teklif kılamız. Bu benimce erte indin ham yana organladı bu masala. Bahtiyar Aka, siz bilen bir başka Özbek'ni takdiri, doğrurağı başka bir Özbek'ni ismini, namını takdiriye ait yana bir yangilikka e'tiboringizni qaratmoqchiman. Mana bugungi xabarga qaraganda Oliy Majlis senatorlari parlamentda bugun ochilgan 15-yalpi majlisida boshqa masalalar qatorida Toshkent shahri Hamza tumani nomini o'zgartirish masalasini ko'rib chiqyapti ekan va Hamza tumani bundan buyon masalan boshqa nom bilan yuritilar ekan, Yashnobod deb atalishi ham mumkin ekan. Ilgariroq teatrdan olib tashlangan edi, madaniyat sohasidagi Hamza mukofoti bekor qilingan edi, adabiyotshunoslik asarlaridan ham Hamza o'zbek adabiyoti asoschisi degan jumla olib tashlangan edi mutaxassislarning aytishicha. Nima bo'lyapti? Nima gunohi bor edi Hamzani? Balki chindan ham gunohi bor edi va to'g'ri qilishayotgandir. Siz nazaringizda qanday?
Endi men nazarimda hozir bizda adabiyotga, ayniqsa meros adabiyotiga qarashni o'zi sal bir chalkashroq holatda deb bilaman. Ki o'sha Hamzaga bo'lgan munosabat uni endi sun'iy ravishda o'zbek sovet adabiyotini asoschisi qilib qo'yilgan edi. Endi o'sha sun'iy qo'yilgan narsa yana olinishi tabiiy bo'ladigan narsa. U bir paytning o'zida sovet o'zbek sovet adabiyotini asoschisi bo'lolmaydi. Shu ayni paytda mustaqil O'zbekistonni ramzi ham bo'lolmasligi kerak edi.
Yo'q, endi Hamza rahmatli Hamzaga vasiyat qilib qoldirmagan edi-ku, meni nomimni iltimos bu o'zbek sovet adabiyotini asoschisi deb ataylar deb.
Buni hammasini faqat siyosatdan ko'rish kerak. Milliy siyosat, milliy ma'naviyat, ma'naviy siyosat. Milliy ma'naviy siyosat demak to'g'ri yo'lda emas. To'g'ri yo'lda emas. O'zi umuman adabiyotga munosabat ham. Men sizga bir qiziq narsani aytayin. Mana Ahmad Yassaviyga munosabat hozirgacha bilmayman. Qanaqa berdi? O'zbekistondan nazarda tutyapman. Men bir maqola Sharq yulduziga berdim. Yassaviy hikmatidan hikmatga bitta bir yil ushlashib yozib berishdi. Maqola yaxshi yozilgan, lekin bizning yozuvimiz to'g'ri kelmaydi. Undan keyin uni yoshga olibborganda u ham yilga yaqinlashib qoldi. Yotdi. Men bu yerda bilmayman kim sabab. Masalan, maqola tuzuk bo'lsa, u masalan adabiyot aligi Sharq jurnaliga, Sharq yulduzi jurnaliga to'g'ri kelmasa, mavzusiga endi mana yoshlikka ham to'g'ri kelmayapti shekillida. Shunaqa bir narsalar borki, buni men o'zimni tushunishim kerak. Yoki Ahmad Yassaviyga nisbatan munosabat bor bu yerda. Yoki bo'lmasa meni nomim uchun munosabat bor. Shu boshqa narsani ko'rayotganim yo'q. Endi yetta yozilishi ham shu Charx yulduziga Ahmad Yassaviy mavzusiga to'g'ri kelmasa, endi yoshlikka to'g'ri kelmayotgan bo'lsa bilmadim endi, balki berib qolar, uni bilmayman. Bermaydimi? Bir yil bo'lib qoldi. Chunki endi Hamzani balki o'sha nomni qo'yishga arziydigan shaxs deb biluvchilar yoki shu adabiy arbob deb bir badiiy adabiyot arbobi deb biluvchilar shu bu shaxs otida deb olmoqchidir. Men endi sabablarni bilmayman, men taxminimda.
Yo, endi arzish arzimasligini nima bilan o'lchaydi? Metr bilan o'lchaydimi? Tarozida og'irligini o'lchaydimi?
Ularni o'lchovini siz ham men ham bilmaymiz. Ularni o'lchovi nima? U o'lchovini izlashingiz o'zi bir katta ish bo'ladi. O'lchov o'sha ichki bir tushunchami yo o'zicha shu mo'ljallab zarar keltiradimi Hamza? Shunaqa bo'lsa kerak endi. Uni bizlar ham taxmin qilishga majburmiz.
Tamam. Ozod nazar eshittirish edi. Bugun adabiyotshunos Baxtiyor aka Isabekovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling.
Rahmat.
Demak, siz ozod nazarda tingladingiz. Ozod nazar eshittirishi dasturimizga yakun yasaydi. Ozod nazar va dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular, shuningdek, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Saytimizda shuningdek ushbu xabarlar va maqolalarni audio ko'rinishda ham tinglashingiz mumkin. Shuningdek, YouTube tarmog'iga ham biz peshma-pesh lavhalarimizni joylab, audio ko'rinishda joylab boramiz. Demak, saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatishni ham esdan chiqarmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.